Taivaallista elämää maan päällä, onko sitä? On kuulema. Taivaallinen elämä on yltäkylläistä elämää. Ja sitä voi elää jalat maassa ja pää taivaassa, tai pelkästään jalat maassa. Viime aikoina on lehdistössä ollut kovasti kirjoittelua Jumalasta, ja oikeastaan tuon keskustelun on avannut Antti Kylliäisen papin kirja Kaikki pääsevät taivaaseen, välttämättömiä tarkistuksia kristilliseen opinkohtiin. On nimittäin niin, että jos me pelkästään järjellämme ajattelemme näitä asioita, niin me tulemme johtopäätöksiin, että emme voi uskoa, mitä Raamattu sanoo, vaan teemme oman opin. Ja niin on taas jälleen käynyt. Veli pastori on ihan hyvin analysoinut tätä asiaa. Hän lähtee siitä, että kirkko kohtelee ihmisiä kuin vähäjärkisiä esittämällä oppeja, jotka tuntuvat epätosilta, ristiriitaisilta tai jopa ihmiskunnalle vaarallisilta. Niinhän se voi tuntua. Ja hän on aivan rehellisesti tullut siihen johtopäätöksiin, että koska nuo ovat ristiriidassa järjen kanssa, niin Raamatun sana ei ole totta. Että meidän pitää pysyä jalat maassa ja silloin myöskin päämaassa. Vältin visusti puhumasta esimerkiksi ylösnousemuksesta, koska se on minulle käsittämätön asia. Onhan ylösnousemus käsittämätön asia, jos me järjellä ajattelemme. Mutta jos Jumalan sana sanoo, että meidän koko uskomme perusta on siinä, että Jeesus esikoisena kuoli ja nousi ylös, niin silloin tulee tämä ristiriita. Uskonko minä omaa päätäni, että eihän se ole mahdollista, vai uskonko minä sanaan, joka sanoo, että tässä on teille malli ja esikoista. Tästähän tässä on kysymys. Edelleen otsikoituna 19. lokakuuta. Kirkkokansa uskoo, mitä haluaa. Helvetti ja perisynti ovat out, armo ja rakkaus in. Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaista sanoo uskovansa niin kuin kirkko opettaa, mutta mitä he sillä tarkoittavat, sitä ei kukaan tiedä. Tämä, miksi aloitan näin, ei ole mikään puolustuspuhe eikä mikään syytöspuhe kirkkoa kohtaan. Päinvastoin, se tilanne, mikä tällä hetkellä Suomessa vallitsee, on luterilaisen uskovan kirkon kannalta erittäin vaikea. Samaan aikaan on menossa oppineuvottelut vanhurskauttamisesta katolisen kirkon kanssa, jonka päätöslauselma on nyt valmistunut. Ja sekin on melkomoista rajankäyntiä Rooman kirkon kanssa ja taiteilua, löydämmekö yhteisen vanhurskauttamisopin vai emme, tämän luterilaisen kirkon kannalta. Mutta kova liberaali siipi iskee lujaa. Nyt viime aikoina televisiossa on useita kertoja tullut esille tämä sama asia. Ja usein käy niin, että kun nyt kuukausien, ehkä kahdenkin vuoden ajan, uskon asiat ovat olleet erittäin näyttävästi julkisuudessa esillä. Julkiksia on tullut uskoon, he ovat todistaneet, ja on ikään kuin kohotettu todellinen uskon elämä arvoon arvaamattomaan, niin olihan se selvä, että kohta tulee takaisin. Tämä maailma ei koskaan ota maailmana Kristusta vastaan. Se on tälle kauhistus. Yksilöinä tässä maailmassa pelastutaan. Yksilöt uskovat, pelastuvat, mutta tämä maailma on synnin alla ja vihamielinen Jumalaa kohtaan. Ja kun löytyy joku, jolta sitten ponnistaan, niin heti seuraus on tämä. Siksi tuo aihe, mistä tänään puhun, ihmisenä maan päällä, taivaallista elämää ihmisenä maan päällä. Se on niin tärkeä asia, ihmiskäsitys, miksi Jumala loi minusta tällaisen. Ja mikä minä ihmisenä olen? Missä on minun rajani? Mihin asti minun tulee mennä? Mistä vetää opilliset johtopäätökseni? Tämä on perusasia. Vanhimmisto pyysi opettamaan pari kolme luentoa täällä tai raamattutuntia. Minä aloitan ihmiskäsityksellä ihmisestä ja Niilo Närhi jatkaa viikon päästä ystävyysevankelioinnista ja miten sitten jatkamme. Mutta tällainen opetuspaketti tässä syksyn puolessa välissä. Edelleen täällä hän ehdottaa, kirkko voisi ylipäätään luopua yliluonnollisuuksien puolustamisesta ja keskittyä eettiseen kasvatukseen, opettamaan armon ja lähimmäisen rakkauden asioita. Jos me emme ankkuroidu sanaan ihmiskäsityksessämme. Me menemme aina harhaan. Pohdinta johtaa johonkin. Ja on olemassa absoluuttinen totuus tietyistä asioista. Ja sen ilmoittaa Jumalan sana. Se ilmoittaa tiettyjä asioita ihmisestä ja tiettyjä asioita tästä olevaisuudesta, jotka ovat keskustelun yläpuolella. Sitten on olemassa kehällisiä asioita, joista voimme vetää erilaisia johtopäätöksiä. Ylistämmekö 20 minuuttia vai 45 minuuttia? Siitä Raamattu ei sano mitään. Käskee vain ylistelemään ja kiittelemään. Eikä siitäkään, että pidämmekö 10 kokouksen vai pidämmekö 12. Tällaisia asioita. Mutta nyt menemme sitten Jumalan sanaan tämän asian ympärillä. Mies lukee nimensä kuolin ilmoituksesta lehdestä. Yhtäkkiä hän saa lehden käsiinsä ja siinähän se seisoo. Minähän olen kuollut. Näinhän meillä kävi seurakuntauutisissakin yhtenä päivänä. Mutta tämä mies oli liikemies ja hän hermostui pahanpäiväisesti. Kohta olen kauppalehden urheilusivuilla ja tästähän seuraa katastrofi. Skandaali. Ja hän hermostui niin, että meni lehden toimitukseen ja luki heille lakia. Että tehän tuhaatte minut, onko tässä joku vyörytys menossa vai miksi tämä on tehty? No vahinko se oli, sanoi päätoimittaja. Eikä voi mitään, painettu mikä painettu. Mies mesosi aikansa ja kun ei muu auttanut, niin päätoimittaja sanoi hänelle näin. Kuule, Virtanen, minä panen sinun nimesi huomenna syntyneet osastolle. Siellä lukee, että Aatos Virtanen on syntynyt 1. päivä marraskuuta 1997. Niin silloin sinä olet jälleen elossa ja voit vedota siihen. Ja kun ei muu auttanut, niin mies lähti niin hyvineen kotiin ja totesi, että olen uudesti syntynyt. Eikö olisi hienoa startata uudelleen? Kun tarkastelet elämääsi ja tarkastelemme elämäämme ja virheitämme, emmekö ajattelisi joskus, että toivoisinpa vain, että voisin aloittaa uudelleen, tietäen, mitä tiedän nyt. Tietäen, mitä tiedän nyt. Hyvä uutinen sinulle. Jumala on, hänet voidaan tuntea. Jumala, joka kuulee toivomuksiasi, kun pyydät toista mahdollisuutta. Miksi tämä on niin autuasta kuulla, että on toinen mahdollisuus? Siksi, että kaikki, jokainen meistä jossain vaiheessa tarvitsemme toisen mahdollisuuden. Jumalalla on lupaus sinulle. Käärmeen pää poljetaan rikki. Hän tietää, että me jäämme kaikki täydellisen vaelluksen alapuolelle. Ja tarvitsemme lupauksen anteeksi annosta ja uudesta alusta. Uudesta mahdollisuudesta alkaa uudelleen. Ja tässä on viisaus. Tämä lupaus ja varmuus tekee mahdolliseksi taivaallisen, yltäkylläisen elämän ihmisenä maan päällä. Se antaa uuden mahdollisuuden suhteessa itseeni. Hebrealaiskirje, 4. luku, jae 12. Tuo lupaus uudelleen aloittamisesta tekee mahdollisuudeksi siis yltäkylläisen elämän. Saat aloittaa uudelleen. Saat aloittaa uudelleen suhteessa itseesi, ihmisenä. Mitä se Hebrealaiskirje siis sanoo, 4.12? Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Minä ja sinä, me koemme asioita. Ja me tiedämme kokevamme, me tiedostamme asioita. Sen on ihmisen määritelmäkin. Me tiedämme olevamme olemassa, eläin ei tiedä. Minulla on ruumis, ajatuksia itsestäni, ympäristöstäni. Koen tunteita, tavoittelen päämääriä, suren, rakastan. Mutta kuka minä olen? Kuka sinä olet? Tämä kysymys jäytää meissä ihmisissä, kuka minä olen. Minulla on myös sielu ja henki. Sieluhan on tämä tahto, tunne, mieli, muistotila. Ja henki on minä ja se toinen minussa. Se Jumalan sinne asettama kuva, hänen henkensä. Se toinen minussa, iankaikkinen osa, se on henkeni. Koko persona on ruumis, sielu, henki. Niitä ei noin vain voi erottaa. Mutta Jumalan sana tunkee syvään. Erottaa, mikä on tuosta Jumalasta lähtöisin, mikä on hengestä, mikä on lihasta. Ja erottaa ja tekee sitä työtä tietyn päämäärän tähden. Se on terävämpi kuin mikään kaksiterän miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen. Miksi? Olen myös lenkki vuosituhantisessa ketjussa, niin sinäkin. Ei pelkästään sielu, henki, ruumis nyt, vaan koska ihmiskunta on rotu. Olen menneisyyteni ja tulevaisuuteni ympäröimä. Sielun maailmassa ovat menneisyys, nykyhetki ja tulee olemaan tulevaisuus. Muutun koko ajan. Sinä muutut koko ajan. Ja pysyt samana. Muutumme ja tuo muutos tekee kipeää. Ja kun ajattelemme taivaallista yltäkyläistä elämää maan päällä, on kysymys, mihin me muutumme, erittäin tärkeää. Ja miltä pohjalta tuo muutos tapahtuu. Kuinka paljon Jumalan sana saa viiltää henkeemme ja sisimpäämme asti, erottaen sieltä jotain sellaista, joka tuossa muutoksessa meidän elämämme kannalta on epäoleellista. Jos me emme sanan anna tätä tehdä, jos me emme sanaa hyväksy, vastustamme Jumalaa, meille voi käydä niin kuin pastori Kyljäiselle. Me menemme harhaan. Ja Jumalan sana ei silloin erotakaan meidän henkemme ja sielumme maailmaan. Sotkemme ne ja me teemme inhimillisiä johtopäätöksiä sellaisistakin asioista, jotka eivät ole totta. Ja niin elämämme muodostuu jalat maassa olevaksi taapertamiseksi ilman tuota taivaallista ulottuvuutta, joka tuossa muutoksessa Kristuksesta jatkuvasti virtaa sisimpäämme. Niin, että siitä alkaa tulla yltäkylläisyyttä enemmän ja enemmän. Minun on muututtava ja sinun on muututtava aivan ensiksi sen tähden, että saisimme rauhan Jumalan kanssa. Ihan perusteissa. Jumala ei halua, että yritämme inhimillisyydestä ja ihmisestä meissä irti. Sitäkin monet yrittävät. Ja vanhat filosofithan olivat joskus sitä mieltä, jotkut heistä, että sielu on parempi asia, tuo henkipuoli meissä, ja ruumis on pahasta. Ja se pitää mahdollisimman mukaan taltuttaa ja kuolettaa, että pääsisimme siitä irti. Ja niinhän nämä kuun taaksekin lähtijät, jotka tekivät joukko itsemurhan, olivat tässä vanhassa käsityksessä. Että kun pääsemme tästä ruumiista irti, joka on pahasta ja meitä kahlitsee, niin saamme suuren vapauden ja pääsemme jumalallisiin. Mutta ruumis ei ole paha. Se on Jumalan luoma. Jumala loi meidät ihmisiksi ja hän nimenomaan tahtoo, että me eläisimme ihmisinä, kokonaisina ihmisinä maan päällä. Mutta jotta voisimme tätä tehdä, niin me tarvitsemme rauhan Jumalan kanssa. Ilman sen löytymistä etsimme aina inhimillisen elämän syvintä merkitystä. Se on lähtökohta. Korinttolaiskirjeen 15.48 sanoo tästä jotain. Tässähän puhutaan uudesta ihmisestä ja vanhasta ihmisestä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15.48 ja 47. Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin. Toinen ihminen on taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli? Sellaisivat kaikki maalliset ihmiset. Ja millainen tuo taivaallinen ihminen on? Sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja synti mursi tuon kuvan. sen hengen kuvan, joka oli kirkkaana ihmisessä silloin. Ja kun saamme rauhan Jumalan kanssa uudesti syntymisessä, Jumala synnyttää jälleen oman kuvansa meidän sisimpäämme kirkkaammalla tavalla. Hän antaa oman henkensä tulla virvoittaa tuo kuollut, hengellisesti kuollut sisin, ja niin Jumalan henki jälleen on sisimmässä voimallisella tavalla. Ja silloin ihminen muuttuu sisimmässään. Ja tässä Raamatun kohdassa tuo muutos taataan niin, että siitä tulee näkyvä ja pysyvä aivan samalla tavalla kuin ensimmäisestä ihmisestä tuli näkyvä ja pysyvä. Ihminenhän on kyvytön myötävaikuttamaan pelastukseensa. Syntisenä hän aina vastustaa Jumalaa. Ja sen tähden ei ole mikään ihme, että tässä maailmassa Raamatun sanaa ja tätä tietä vastaan aina tullaan hyökkäämään. Ihminen on myyty tässä tilassa synnin alaisuuteen. Ja ennen kuin Jumala hänen henkensä virvoittaa, hän ei voi muuta syntymästään kuin vastustaa Jumalaa. Tätä kuvaa yksi juttu hyvin. Skorpioni, hän ei osaa uida. Ja tuo onneton pistiäinen halusi kuitenkin toiselle puolelle jokea. Tuntuisi mukavalta päästä yli, meinasi skorpioni, että pitäisi päästä yli. Ja vieressä tuli kilpikonna ja oli menossa joen yli. Skorpioni tuumasi, että kuulehan konna, jospa veisit minut selässäsi tuo virran yli, niin minäkin pääsisin maistamaan vähän parempaa maata. Kilpikonna sanoi, että pilailetko? Pistät minua kuitenkin, kun uin ja hukun. Siihen skorpioni sanoi, että eihän siinä ole mitään logiikkaa. Silloinhan minäkin hukun. Totta, sanoi kilpikonna. Hyppää selkään. Sitten mentiin. Ja virran puolessa välissä skorpioni yhtäkkiä nosti pystönsä ja pisti kilpikonnaa. Molemmat upposivat. Siellä pohjassa ennen hukkumista kilpikonna kohtalonsa alistuneena kysäisi, etkä voisi selittää. Eihän tässä ole mitään logiikkaa, eihän. Miksi te mun teit? Skorpioni sanoi, eihän sinne pistämisessä ole mitään tekemistä logiikan kanssa. Se kuuluu luonteeseen. Ei siinä ole mitään logiikkaa. Se kuuluu luonteeseen. Samalla tavalla ihminen, joka on myyty synnin alaisuuteen, ei hänen teoissaan ole mitään logiikkaa. Se, joka on synnissä, hän jossain vaiheessa tekee sitä, mitä hänen nuttunsa alla on. Ei siinä ole mitään logiikkaa. Ei tämän maailman järjestyksessä ole mitään logiikkaa. Täällä soditaan, täällä tapetaan, täällä kohdellaan ihmisiä väärin. Jos me viisaita olisimme, mehän lopettaisimme tämän heti. Eihän tässä ole mitään logiikkaa. Mutta synnistä syntynyt tekee syntiä ja pahaa. Ja Jumalan täytyy tulla poistamaan tuota pahan haluamista ja tekoa ilman tuota uudesti syntymistä sisimmässämme, joka tuon murtaa, ei voi tapahtua mitään. Ja meilläkin, jos jatkamme eteenpäin, vanhurskautettu pysyy koko elämänsä ajan jatkuvasti riippuvaisena Jumalan edellytyksettömästi vanhurskauttavasta armosta edelleen, koska ei ole vielä täydelliseksi tullut se, mitä pelastuksessa tapahtuu. Efesolaiskirjassa sanotaan, että kaikki olemme pelastettuja armosta. Se on Jumalan lahja. 2.8. Ja kaikki olemme matkalla jatkuvasti riippuvaisena Jumalan armosta. Synnin ahdistus pysyy koko ajan yllämme. Taivaallinen yltäkylläinen elämä ei tarkoita sitä, että olisimme vapautettuja tuosta ahdistuksesta. Roomalaiskirjan 6. luku. Katsotaan, mitä roomalaiskirja siitä sanoo. Roomalaiskirjeen 6. lukuhan on luku, jota lukemaan ei kukaan väsy. Siinä on paljon totuutta ja lupausta. 6. luku 12.14. Siis yltäkylläinen taivaallinen elämä ei ole elämää ilman synnin ahdistusta. Vaan näin sanoo sana, Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseeksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseeksi. Nuo verbit, hallita ja antakaa, nehän ovat meistä riippuvaisia. Ja tässä on meille suuri salaisuus. Yltäkylläinen elämä, jalat maassa, pää taivaassa, tarkoittaa sitä, että me tiedostamme tämän synnin ahdistuksen olevan olemassa. Ja olemme siltä osin jalat maassa, että joudumme täällä synnin ahdistuksen alla jatkuvasti vaeltamaan, ja siitä me emme koskaan täydellistä vapautusta saa, sitä ahdistuksesta. Mutta taivaallisissa meille on luvattu voitto, ja meidän tulee hallita tätä synnillistä osuutta, ja meidän tulee antaa itsemme Jumalalle. Nuo ovat ihmisen puolelta tapahtuvia asioita. Ja siinä tapahtuu muutosta meissä koko ajan. Ja mikä suuri ilo ihmisellä on, kun hän saa syntinsä anteeksi uskovaisenakin. Mikä suuri ilo synnin ahdistuksen keskellä todeta, että Jumala rakastaa minua ja vie eteenpäin. Ja tämän Jumala haluaa kirkastaa meille aina ja aina uudelleen, että emme lankeaisi siihen kompaan, että järjessämme rupeamme päättelemään, että eihän tässä ole mitään järkeä, ei ole mitään syntiä ja helvettiä olemassakaan, vaan nimenomaan synnin ahdistuksen keskellä Jumala tulee avuksemme ja hän tahtoo, että taistelemme näitä lihallisia asioita vastaan. Taistelu vanhaa ihmistä vastaan on loputon. Se näkyy galattalaiskirjeessä. Sitä taivaallinen yltäkyläinen elämä ei ole, että näistä taisteluista kokonaan irtittäisimme. Mutta tämän taistelun keskellä Jumala Kristus antaa voiton. Todellinen elämä, taivaallinen elämä, on hyvin riippuvainen tosiaan Jumalan armosta, yltäkylläisyydestä siinä. Täällä väsyisimme äkkiä, jos emme voisi luottaa Jumalan suureen armoon tämän kaiken ahdistuksen ja kaiken inhimillisyyden keskellä. Se on se asia, johon kerta toisensa jälkeen joudumme turvautumaan heikkona ihmisinä. Ja siinä löydämme suuren taivaallisen ilon, kun rakastava Jumala jälleen kerran sulkee syliinsä. Sinä olet minun lapseni, Kristuksen tähden, saat tulla. Tämä olisi ensimmäinen askel, rauha Jumalan kanssa. Sitten on vielä, siitä eteenpäin. Uusi lupaus, uusi mahdollisuus on aina olemassa kasvaakseni ihmisenä. Ja tätä on paljon pyhitys. Kun rauha Jumalan kanssa on tullut, seuraava tie meillä ihmisenä yltäkyläisessä elämässä on kasvaa ihmisenä. Jos kysytte, tai kysytään yleensä yritysmaailmassakin esimieheltä ja johtajalta, mikä on kaikista ongelmaisin alue työssä, niin se on aina ihmissuhteet. Miten saan tehtyä asiat niin, että suhteet pysyvät kunnossa ja saan henkilöt tekemään asioita sillä tavalla, että he motivoituvat? Tämä on aina tuo kysymys. Ja meitä ei ihmisinä, uskovaisina ihmisinä, ole tästä asiasta irti otettu. Me joudumme työskentelemään tuon asian kanssa. Ja tässä muutoksessa auttaa Herra. Roomalaiskirjeen 12. luku. Toinen jaehan puhuu tästä muuttumisesta. Roomalais 12. toinen jae. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Älkää mukautuko, muuttukaa. Jälleen kerran käsky. Siis eikö tässäkään vieläkään voisi tulla jostain sellaista kertakaikkista ratkaisua, joka tekisi kaikki ihmissuhteen ja kaikki tällaiset kuntoon kertakaikkisesti. Ei. Jumala on säätänyt tämänkin asian niin, että tässäkin hänen henkensä tekee työtään meissä ja muuttaa, jos me tahdomme. Ja me muutamme ja me muutumme. Siinäkin me tahdomme ja niin Herran sana tekee työtään. Ja silloin Jumalan sana tulee terävänä kuin kaksiteräinen miekka. Erottaa sellaisia asioita meistä, jotka eivät kuulu ihmissuhteisiin, jotka meissä ovat vinossa. Ja auttaa niin, että voimme nähdä selkeästi asioita. Elämää ei ole ilman ongelmia. Uskovaisenakaan elämää ei ole ilman ongelmia. Ongelmatonta elämää ei ole olemassakaan. Sitä taivaallinen elämä ei ole. Kriisikään ei ole merkki Jumalan tahdosta sivussa olemisesta. Joskushan sanotaan, että kun olet olessa kriisissä, voi kyllä sanoa, että nyt jotain tehnyt. Ei. Luemme Raamatun sanaa, niin jos jotkut ovat kriiseissä olleet, niin Jumalan miehet ja naiset. Me joudumme täällä kylvämään, kyntämään, ruokaa laittamaan, ahdistumaan, rahan puutetta kärsimään. Mutta ratkaisumalli on erilainen kuin niillä, jotka eivät Jumalaa tunne. Haastattelin viime viikolla Stuttgartin seurakunnan pastoria vaimoinen. Heidän seurakuntansahan on 10 vuodessa kasvanut 100-250 000. Ja kiinnostaa kovasti tietää, missä asioissa on toimittu oikein silloin, kun näin valtava kasvu on tapahtunut. Ja sunnuntai-aamun kokouksessa käy 2500 ihmistä. Niin he sanoivat näin, erityisesti pastorin vaimo, joka nämä asiat paremmin tuntui tietävän. Me olemme hyljänneet kaiken ekstreemen, siis kaiken eriskummallisen. Me kohtaamme tavallisen saksalaisen ihmisenä arjen keskellä. Meillä on samat huolet, meillä on samat vaivat, ahdistukset, mutta meidän ratkaisumallimme on erilainen. Kun saksalainen alkaa kirota ja huutaa, me kiitämme ja pyydämme, että Jumala tule avuksemme, rukoilemme niin, että ne näkevät, millä tavalla me kristityt elämme tätä tavallista elämää. Hän sanoi, että siihen asti, kun me olimme niin pyhiä, että kukaan ei lähellekään uskaltanut tulla, kun me yritimme näyttää sellaista kaapua, että kun Jumala on meidän kanssamme, niin me olemme jotenkin tuolla ja katsokaa tästä mallia. Seurakunta ei kasvanut ollenkaan. Mutta kun me muutimme nöyryydessä tuolle tasolle, muutimme seurakunnan kokonaisrakenteenkin, he muuttivat sen pienryhmäpainotteiseksi, niin siinä on sitten omat syynsä. Niin tämä asia on tehnyt ihmisiin vaikutuksen. Mikä on se ratkaisumalli? Kyllähän he näkevät, että me pyhiä ole. Ei meidän yltäkylläinen elämämme tule siitä, että kaikilla on ravatti suorassa, valkoinen paita ja aina puhdas puku ja niin hymyilyttää. Ei se ole siinä, vaan siinä, että miten me kohtaamme elämän vaikeudet ja mistä me saamme vastauksen, kun tulee tuo kova kysymys eteen, miksi minä elän ja kuka minä olen. Niin silloin alkaa tapahtua. Ja 80% seurakuntaan yleensä tulee tällaisten tuttavuuksien kautta. Harva meidän saarnaajien puheesta seurakuntaan tulee. Seppokin täällä voi puhua kuinka paljon vain. Niin tutkimusten mukaan 5% saat sitä kautta. Minä kai 3. Että näin se vaan on. Ja tuossa on myös suuri salaisuus. Jos me tämän ymmärrämme reilusti, nöyrästi Jumalan edessä, niin se on avain ja portti yltäkylläiseen taivaalliseen elämään. Rouva Wendt sanoi, että se on räjäyttänyt meidän ihmissuhteemmekin aivan toiselle tasolle. Kun me palvelemme Herraa sellaisena kuin me olemme, me myöskin yhdessä kohtaamme uskovat aivan eri lailla. Seurakuntakuriongelmat on ratkaistu hyvin yksinkertaisesti. Kun on ryhmä, joka tapaa aika usein, niin jos sinä joku käy niin hän voi tulla turvallisin mielin takaisin sinne ryhmään, ilman että hänen täytyy mennä seurakunnan eteen julistamaan kaikki asiansa kaikkien kuulen, joita se edes koskee. On helppo korjata asiansa rakkaudellisessa ilmapiirissä. Ihmissuhteet rakentuvat. Ja kun yhdessä työtä tehdään Jumalan tahdon ja Jumalan sanan parissa, siinä monet ihmissuhdeasiat silloin ratkeavat. Mutta on asioita, joista meidän pitää aina pitää huolta. Ja näitähän on. Nimittäin me tarvitsemme uuden alun mahdollisuuden
suhteessa lähimmäisiimme. Aina tulee rikkomuksia, aina tulee tärskyjä. Ja me olemme kohtalon yhteydessä toisiin ihmisiin. Ihmiskunta on rotu. Sen tähden ihminen voi olla armahdettukin. Enkelit ovat yksilöitä, mutta ihmiskunta on luotu roduksi, niin kuin tuossa korintolaiskirjassa ja roomalaiskirjassa käy ilmi. Kun Aadam lankesi, koko ihmiskunta lankesi hänen kauttaan. Ja kun Jeesus osti meidät vapaaksi, koko ihmiskunta on ostettu vapaaksi. Edellyttäen, että tuohon armoon haluaa mennä sisälle. Me olemme siis kohtalon yhteydessä toisimme. Sen tähden ihmissuhteet ja kasvaminen ihmisenä on niin tärkeää meidän yltäkylläisen elämämme kannalta. Toinen on siis kaltaiseni. Ja silloin minä en voi sanoa mielessäni, että kyllä minä sinua autan silloin, kun se minulle sopii. Tai on sun kanssas, kun sä tunnut miellyttävälle. Ei, vaan tuolla toisellakin on aivot. Ja jos hän ajattelee samalla tavalla, niin heti tulee ristiriitaisuutta. Siis toinen on kaltaiseni. Me emme pääse siitä mihinkään. Jokaisella on oma elämänsä ja omat ajatuskuvionsa. Ja näiden kanssa täytyy elää ja tulla toimeen. Toinen koetaan joskus uhkaksi. Eli miksi ajattelet eri lailla kuin minä? Sen ihminen joskus kokee uhkana, ihme kyllä. Vaikka se onkin mahdollisuus. Mutta miksi tuo toinen ajattelee eri lailla kuin minä näin selvästä asiasta? Mutta niin vain on, koska me ihmiset olemme kaikki erilaisia. Ja tämä oli se, mitä pastori Ventsin rouva Sabine pyysi sanomaan joka paikassa, missä puhun, että muistuta niitä rakkaita helluntaalaisia, että kaikki me ihmiset olemme erilaisia. Me tulemme eri lähtökohdista. Me kannamme vuosikymmenten menneisyyttä. Kuka tulee hyvästä kodista, kuka tulee huonosta kodista, kuka köyhästä, kuka rikkaasta, kuka kadulta, kuka jostain muualta. Se vaikuttaa. Ja tuo on hyväksyttävä, antaa jokaisen olla sellainen, kun hänen taustansa on hänet luonut. Ja siitä lähdetään sitten kasvamaan eteenpäin. Ei niin, että kun tulee seurakunta ja me yritämme saada jokainen samaan putkeen, että joka sunnuntaiaamu siihen kokoukseen samat vaatteet päällä, samat nyökkäykset ja kiitokset ja noin, niin silloin olisi hyvä. Tämähän joskus meillä on salaisena toivena, että silloin seurakunta olisi ihmissuhteet kunnossa, kun kaikki olisivat näin. Se ei ole koskaan mahdollista. Jumala loi meidät erilaisiksi. Ja hän haluaa, että tuo rikkaus täyttäisi hänen seurakuntansa. Hän loi ihmisen ilokseen. Ei hän luonut ihmistä koneeksi. Ja tällaiseksi aparaatiksi, joka täällä vaan menee ja vaeltaa ja sokeasti noudattaa hänen neuvonsa. Hän iloitsee siitä, että ihminen osaa ajatella. Hän ymmärtää taidetta. Hän näkee kauniin luonnon, mutta hän näkee myös ihmisen käden tekojen kauniit jäljet. Annetaan avaruutta. Ihmissuhteiden ensimmäinen lähtökohta on se, annetaan avaruutta, hyväksytään erilaisuutta. On vähän asioita, joissa meidän pitää panna muottiin. Ne kuuluvat niihin jo tällaiseen alueeseen, jossa pitää jo vähän noudattaa intimiteettisuojaakin, ettei nyt ihan tule, missä sattuu kokoukseen tai noin, mutta annetaan tilaa ajatuksille. Ja myöskin hengellisessä mielessä me tarvitsemme tilaa ajatuksille. Me tarvitsemme tilaa uusille menetelmille seurakunnassa. Me tarvitsemme tilaa. Ei kaikki voi olla samalla tavalla. Mutta on asioita Raamatussa, joista ei voida antaa periksi. Me emme voi mennä niin pitkälle jalat maassa kuin pastori Kylliäinen. Emme me voi sanoa, että ylösnousemusta ei ole. Se on Raamatussa, että ylösnousemusta on. Ylösnousemus on. Ja nämä asiat, mihin Raamattu sanoo, niissä meidän on pysyttävä tarkkana. Ja sitä vartenhan olemme täällä. Ja aina silloin tällöin käymme näitä asioita läpi juurta jaksain. Mitkä ovat sellaisia asioita, jotka ovat meidän taivaallisen yltäkyläisen elämämme kanssa suhteessa aivan sellaisia, joihin ei voida puuttua. Ja niitä ovat Kristuksen sijaiskärsimys, kuolema, ylösnousemus, kaste, pyhällä hengellä täyttyminen. Tällaiset asiat. Ihmissuhdeasioissa voimme kasvaa. Ja Jumala todella haluaa ja tahtoo, että me ottaisimme niissä vaarin. Emme kokisi toista uhkana, vaan mahdollisuutena. Minähän opin sinusta. Sinä opit minusta. Tätä Jumala tahtoo. Opin kauttasi itsestäni. Toinen ihminen on kuin peili, joka heijastaa persoonallisuuttani takaisin. Ihminen on rotu. Ihmiskunta on rotu. Jos laitamme ihmisen yksinään elämään avaruuteen tai mihin tahansa, hän tulee aivan sairaaksi. Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Toinen on välttämättömyys. Kummallakaan ei ole yksinoikeutta totuuteen näissä kehällisissä asioissa. Ihmissuhteissa me emme voi painostaa toista tiettyihin asioihin väkisin, koska me kaikki olemme persoonia. Ja ihmissuhteissa tässä asiassa tulee paljon hankaluuksia, kun yritämme tuputtaa toiselle omia ajatuksiamme ilman, että hän niistä olisi kauhean kiinnostunut. Olen myös vastuussa toisesta. Ei pelkästään, että olemme kohtalon yhteydessä toisimme, vaan meillä on vastuu toinen toisistamme. Yltäkylläiseen elämään ihmisenä kuuluu vastuu toisesta ihmisestä. Galattalaiskirje 6. luku sanoo, älkäämme väsykö tekemään hyvää. Älkäämme väsykö tekemään hyvää, 6.9 mukailtuna. Olemme vastuussa tekemään toiselle hyvää. Joskus helluntai-seurakunnissa me saarnaamme liikaa ja teemme käytännön asioita liian vähän. Moni käytännön asia puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Seurakunnan tehtävä on julistaa Kristusta, mutta jos ei teoissa millään tavalla näy, niin me kiellämme uskomme. Hyvän tekeminen kuuluu kristillisyyteen. Vastuuseen toisesta kuuluu myös etsiä sovintoa. Roomalaiskirjeen 14.19, sen me luen. Roomalaiskirjeen 14.19. Ilman sovintoa ei tule rauhaa. 14.19. Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. Tämä on käännetty englanninkielisessä Raamatussa. Tehkäämme kaikkemme, että rauha ja molemminpuolinen sopu löytyisi. Tehkäämme kaikkemme. Meillä on hieman pyöristetty suomeksi se, että pyrkikäämme. Siis tässä lauseessa vahvistuu Raamatun etiikka, mistä Raimokin alussa mainitsi. Raamatun sanan kohdalla me emme voi jäädä passiiviseksi suhteessa toiseen ihmiseen. Kun me näemme, että joku asia on väärin tai ihmissuhteessa on kitkaa, Raamatun etiikan ja moraalin mukaista on itse aktiivisesti etsiä sovintoa ja rauhaa. Oli mikä tahansa asia, joka on ihmisten välillä, niin Raamatun tekstin mukaan ja etiikan mukaan meidän tulee aktiivisesti etsiä yhteisymmärrystä ja sovintoa. Ja onhan niin, että yltäkylläistä taivaallista elämää täällä maan päällä on vaikea olla, jos ihmissuhteet liikaa hiertää. Vaikka asiat olisi Jumalan kanssa kunnossa, mutta ihmisten välillä eivät, niin kyllä se näkyy ja kyllä se jukertaa sisimmässä. Nämä ovat sellaisia perusasioita, jotka kuuluvat ihmisenä olemiseen ja joita ei ratkaista aina siunausjonossa eikä sielunhoidossa, vaan ne ovat aktiivisen työn asioita sisimmässämme. Menkää, tehkää, korjatkaa, halatkaa hyvää, pyrkikää siihen, etsikää, löytäkää. Ne ovat tuon alueen asioita. Olemme vastuussa myös todistamaan. Ja tästä alueesta sitten ensi viikolla Niilo Närhi jatkaa enemmän. Mutta tuon todistamisen peruslähtökohta on se, mitä jo aiemmin sanoin. Jokainen meistä ihmisistä on erilainen. Motivoituminen on erilaista. Jos minä näyttäisin teille lasin, juomalasin tässä, joka olisi puolillaan vettä, niin sieltä joku vanhimmistosta joku voisi nähdä, että no sehän on juomalasi. Saarnaaja näkisi, että se on puolillaan vettä. Ja tässä keskellä joku näkisi, että se on puoliksi täynnä vettä. Ja tuolla takana parvekkeella, että sehän on puoli tyhjä. Näin monia erilaisia asioita me näemme. Näin monella eri tavalla me näemme asiat. Ja kun me todistamme toisille, tämä onkin otettava huomioon. Ja kun minä kerron omasta näkökulmastani asioita, niin tuo toinen ajatteleekin hänen omasta näkökulmastaan. Ja motivoitumisesta, siis siitä, että johonkin asia lähtee mukaan tai innostuu, siitä hän on viisaat sanoneet näin. Et voi motivoida toista ihmistä. Kuitenkin kaikki ovat motivoituja johonkin. Ihmiset motivoituvat toimintaan omista syistään, ei toisen tyrkyttämänä. Paras motivaattori on luoda hyvä ympäristö, hyvä ilmapiiri, jossa kunkin motivoituminen on mahdollista. Seurakuntaan käännettymä, tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Heikki Lindfors täältä kuinka kehottaa ja motivoi, että myykää nyt niitä joululehtiä ottakaa, aika harva niitä tulee ottamaan, ellei tämä ilmapiiri tässä jollain tavalla vaikuta siihen, että minäpä käytänkin tuota mahdollisuutta evankeliointiin tai ystävieni tavoittamiseen. Ei se käsky paljoa tässä maailmassa enää auta. Eikä seurakunta elämässä todistamisen suhteen tai minkään suhteen paljon auta, että täältä pöntöstä asioita luetellaan jonossa, mitä teidän ja meidän pitäisi tehdä. Siihen me äkkiä väsymme. Mutta jos Jumalan sana tuleekin kohdalle, erottaen hengen ja sielun, ja tuleekin se motivointi ilmapiirinä, että hyvänen aika, minähän olen vastuussa tässä Keravan kaupungissa lähimmäisistä, niin se alkaakin tuntua jo läheltä. Minä olen vastuussa. Siis ei tämä seurakunta, vaan minä. Ja tällainen motivoituminen tarvitaan, jotta me seurakuntana pääsisimme kasvamaan. Siis jokaisen meidän pitäisi päästä tuohon ilmapiiriin, ja se on herätyksen ilmapiiri, kun puhutaan, että herätys on ilmapiiri. Minä luettelen täältä asioita tällaisia, että me tunnemme vastuumme, ja meidän tulee tuntea vastuumme. Miettikää nyt sitten kotonanne, että mitenköhän minä voisin motivoitua. Ei se käskystä tule. Ellei Jumala meitä saa herätellä, niin tässä me vaan tulemme seuraavankin kerran onnellisena, että kiva tulla taas kuuntelemaan, ja onhan se kiva. Tarpeemme ovat erilaiset. Arvomaailma muokkaa pitkälle, mitä me teemme. Ja uskovan arvomaailmahan on Jumala, perhe, työ ja niin edespäin. Ja tämän maailman ihmisetkin haluaisivat päästä taivaaseen. Senhän viime parin vuoden keskustelut ovat osoittaneet selvästi. Sinne kyllä halutaan. Siis tarpeet ja arvot ovat eri kategoriassa. Ja ne ovat usein vastakkain. Jokaisella tämän maan ihmisellä sisimmässään on halu päästä taivaaseen. Mutta jos ihminen ei ole uudesti syntynyt, hänen arvomaailmassaan, arvot, joiden pohjalta ratkaisut tehdään, Jumalalla ei ole mitään merkitystä. Se on sana, se on kaikkivaltias tai joku tällainen epämääräinen. Mutta koska tuo arvomaailma ei ole kunnossa, silloin halu päästä taivaaseen nollautuu. Hän ei tee mitään sen tähden, että pääsisi taivaaseen. Ymmärsitte? Se arvomaailma kristityllä on ihan erilainen kuin uskosta osattava. Kristityn uskovan arvomaailmassa Jumalalla, Kristuksella, hänen sanalla on erittäin tärkeä sija. Me voimme puhua yhtä aikaa tarpeista uskosta osattomien kanssa. Mitä me tarvitsemme? Pitää vähän liikuntaa saada ja syömässä käydä ja niin edespäin. Ja taivaaseenkin pitäisi päästä. Mutta kun arvomaailma on erilainen, ei ole mitään motivaatiota tuntea Jumalaa, ellei Jumalan henki herätä. Ja näin sitten tällainen ihminen ei tee mitään saavuttaakseen tuon tarpeensa, jonka voi ratkaista vain Jumala. Ja tarttuu mielellään kaikkiin sellaisiin koukkuihin, jotka lupaavat, niin kuin tässä kirjassa kaikki pääsevät taivaaseen. Siihen tartutaankin sitten innolla. Sitäkin on myyty jo niin, että painokset on loppu. Kaikki pääsevät taivaaseen, sanoo Kylliäinen. Siihen onkin mukava tarttua. Minunhan ei tarvitse tehdä mitään. Pääsen taivaaseen kuitenkin. Mutta mitä sillä on merkitystä, jos Jumalan sana sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja kaikki tarvitsevat armon ja Kristuksen lahjan, minkä hän on sovituskuolemallaan saavuttanut. Näin olemme tarkastelleet taivaallista elämää. Mitä se on? Taivaallinen yltäkylläinen elämä maan päällä ihmisenä. Se onkin uudistumista ja muuttumista. Elämistä synnin ahdistuksen alla, mutta taivaallisissa, koska lupaus perille pääsemisestä on ja pysyy. Lupaus syntien anteeksi antamisesta on päivittäinen. Lupaus uudesta alusta on jatkuva. Uudesti syntyminen, ihmisenä kasvaminen ovat tuon yltäkylläisen elämän kaksi tärkeää puolta. Saada rauha Jumalan kanssa. Kasvaa uskovana ihmisenä. Niin, että Jumalan tahto toteutuu ihmissuhteissamme ja suhteessa tähän maailmaan ja tässä maailmassa oleviin ihmisiin. Motivaation tähän luo ilmapiiri. Motivaation siihen, että haluamme tulla uskoon, luo Pyhän Hengen synnyttämä ilmapiiri. Motivaation siihen, että haluamme kasvaa ihmisinä ja ihmissuhteissa, luo Pyhän Hengen rakkaudellinen ilmapiiri. Motivaatio siihen, että kannamme vastuumme Jumalan tahdonmukaista evankelionista, luo Pyhän Hengen synnyttämä ilmapiiri. Hänen, yksin hänen. Ihminen ei halua mitään yleensä. Meidän vanha Aatamimme ei halua mitään jumalallista. Se taistelee vastaan loppuun asti. Ja siihen älkäämme väsykö, että luovuttaisimme. Vaan taistelkaamme loppuun asti. Eläen taivaallista elämää. Jalat maassa sanan pohjalla, pää taivaassa. Uskoen, että kerran kun hän tulee, saamme yhdessä hänen kanssaan nousta yläilmoihin. Ja sitten tämä ajallinen taistelu on ohi. Ja alkaa todellinen taivaallinen elämä taivaassa ihmisenä. Aamen.